ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሎሚ ዕለት 2/2/2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝነበሮ መመርሓ ዝክረ ነገር ንግሆ ሰዓት 9 ፈራቕኣን ንናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦለት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 10 ፈራቕኣን ኣብ ፖርቱጋል ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ናይ ኖቫ ዘ ቼዛርስ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፓሲጋቶ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ልከ ሰዓት 11 ናይ ማስትሪክ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ኒካራጓ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ዋልደማር ስታኒስካው ሶሞርታግን ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ቦዝኒያን ኤርዜጎቪናን ልኡከ መንግስቲ ዝነበራ ናይ ተልእኮ ዘመንን ኣብ ቀዐንን ሃገረን ዝምለሳ ዘለዋ ልኡከ መንግስቲ ስላቪቻ ካራቺክ ንስንብታ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቀፂሎም እውን ንፍርቂ መዓልቲ 35 ደቃይቅ ጎደል ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ፕሮፌሰር ሉጂኖ ብሩኒ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ዝሕብረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጳውሎስ ሻድሸናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ኢጣልያ ሕማም ልምሰት መትኒ ጅማውቲ ንምጥፋእ ዝዓይ ብሄራዊ ማሕበር ኣባላት ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዘለገሱ ኣፍሊጡ።